Πέρασα μια εβδομάδα δύσκολη.
Εμένα μου λες.
Δεν ήταν μόνο η αφρικάνικη σκόνη. Δεν ήταν οι διάφορες κοινωνικοπολιτικές εξελίξεις. Ήταν και ότι με σταματούσαν στα φανέρια και μου λέγανε «Παναγιώτη, επεισόδιο δεν αβγάλετε. Τι έχετε πάθει?» Έλεγα «Είναι ασθενής ο άνθρωπος. Δώστε του δηλαδή. Δώστε του λίγο, ας πούμε, λίγο, κάντε, δώστε του λίγο χώρο. Δώστε του λίγο τη συμπάθειά σας. Υποστηρίζει 53 ομάδες. Κάνει 3 YouTube εκπομπές. Ένα podcast και κρατάει μόνος του το ελληνικό Twitter και βγαίνει και guest σε περίπου 25 podcast 4 διαφορετικών αθλημάτων. Μερικές φορές βγαίνει και σε podcast μάλιστα και μιλάει για αθλήματα που λέγονται football και παίζονται με τα χέρια». Έπεσε ρε παιδιά, λύγησε το παλικάρι. Για τον Δημήτρη Καραμάνη μιλάω. Για λίγη 24 ώρα όμως, μην νομίζετε. Τώρα είναι όπως η πατρίδα μας. Ξανά προς τη δόξα τραβά. Και είναι εδώ, έτοιμος, μαζί μου, με μένα, τον Παναγιώτη, τον Μένεγο. Για να κάνουμε το 151ο επεισόδιο που πήγαινε πόπα.
Τα λόγια σου βάλσαμο στην ψυχή μου, στη βασανισμένη μου ψυχή.
Πες κάτι στον κόσμο, ότι είσαι καλά. Ο κόσμος θέλει να ακούσει από σένα, σημεία ζωής, ότι είναι όλα οκ. Okay.
Όλα οκ, okay, όλα οκ. Okay. Είμαστε εντάξει, είμαστε εντάξει. Τα είπες, τα είπες. Είναι οι ευθύνες βαριές.
Το ξέρω.
Είναι τα μέτωπα πολλά ανοιχτά. Τι να κάνουμε.
Pick and Pop, επεισόδιο 159. Εκπέμπουμε στους μπεταράδες, μπεταράδες.gr. Πού πάνε? Σε Βίλη πάνε, σε Βίγια.
Σε Βίγια.
Και έχω μπει σε ένα ταξιτζή μια φορά στη Σεβίλη και μου μιλούσε για το αριστερό πόδι του Βασίλη Τσάρτα.
Τι λες?
Ναι.
Μάλιστα.
Μετά με τα πολιτικά έχει δύο δεξιά παπούτσια, αλλά δεν πειράζει.
Ναι, ναι, ναι.
Πάνε λοιπόν εκεί τα παιδιά στους μπεταράδες, μπεταράδες.gr. Ακούτε όλες τις εκπομπές που κάνουν, τα podcast, προγράμματα, προγνωστικά, τη δείχνει τηλεόραση, όλες τις πληροφορίες, αρθογραφία φυσικά για την αγωνιστική δράση. Επίσης εκπέμπουμε και με την υποστήριξη της B365, B365.gr. Τώρα που ξεκινάνε play-offs, σε ποδόσφαιρο, σε μπάσκετ, σε ευρωλίγκες, παντού όλα τα γενικά και τα ειδικά στοιχήματα. Μπορεί εμείς να είχαμε ένα μικρό κενό, το οποίο όμως θα το αναπληρώσουμε την προηγούμενη εβδομάδα, όμως οι διοργανώσεις συνεχίστηκαν. Μεγάλη εβδομάδα για τις ελληνικές ομάδες στην Ευρωλίγκα, με σπουδαία διπλά στο Βελιγράδι και στην Μπολόνια. Αλλά μιας και το έχουμε καθιερώσει, θέλω το πολύ σύντομο ποδοσφαιρικό σχολείο.
Θες σχόλιο,
Σε 20-30 δευτερόλεπτα.
Θα σου πω, για την ΑΕΚ η χθεσινή βραδιά είναι Παπα Μπούμπα Διόπ.
Ναι.
Αν θυμούνται οι παλιότεροι.
Δηλαδή.
Ένα μάτς αντίστοιχο, το Παπα Μπούμπα Διόπ είναι ένα μάτς το οποίο ο Παπα Μπούμπα Διόπ πέφτει μια φωτοβολίδα στα πόδια του και συνεχίζει την κούρσα και βγάζει τελικά assist στον Μπλάνκο και κερδίζουμε 1-0. Στο 90, σε ένα μάτσο που ο Ολυμπιακός έχει χάσει πέναλτι, έχει παίξει γενικά καλύτερα. Τέλος πάντων και κερδίζει η ΑΕΚ. Έχει αυτό το vibe το χθεσινό μάτς. Ένα vibe που η ΑΕΚ ήταν χειρότερη, ο Ολυμπιακός έπαιξε πάρα πολύ καλά. Αλλά μεγάλη ποιότητα του Πέτρου Μάνταλου να υπογραμμιστεί και εδώ.
Α, τώρα είναι καλός ο Μάνταλος.
Πάντα, πάντα.
Μάνταλο είχαμε. Μάνταλο είχαμε, θα λέτε.
Δεν θα βρει εδώ haters του Πέτρου Μάνταλου και κανένας αθλητή της ΑΕΚ.
Έτσι κι αλλιώς. Εδώ, αν μη τι άλλο, έχει καθιερωθεί ο όρος το σύνδρομο Βίντρα Μάνταλου.
Έτσι, έτσι.
Ναι. Ως οπαδική αυτοκριτική έχει καθιερωθεί, όχι ως διοικητικό σχόλιο για τον συμπαθή Έλληνα Χαφ.
Για το απογευματινό θα σου πω ότι λίγο με εκνευρίζει. Θα σου πω, έχω ένα θέμα χωρικό εδώ πέρα.
Ναι.
Ότι παίζω Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Τσαντίζομαι, ναι. Γιατί τρώω spoiler. Έχω 12, το έχω μετρήσει. Είναι 12 δευτερόλεπτα η απόκληση της εξέδρας από την τηλεόραση.
Να το μετακινήσουμε, εσύ, να το πάμε.
Τι
μια
να
ώρα
κάνουμε,
αρχίτρα, να το πάμε μια ώρα αρχίτρα στον Ελαιώνα.
Να το πάμε στο Βοτανικό, σιγά-σιγά να τελειώνουμε. Άντε.
Να μην σου χαλάνε την απόλαυση.
Ναι. Το άλλο αυτό δεν ξέρω.
Αυτό είναι το σχολείο. Τα 12 δευτερόλεπτα. Φέρτε μας πίσω τα 12 χαμένα δευτερόλεπτα.
Ναι, πραγματικά. Αφήστε να δούμε το μάτι.
Σωστό, ωραίο, ωραίο.
Έχουμε πληρώσει.
Κοίταξε, να σου πω κάτι έτσι, στο Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ. Χωρίς να θέλω να μειώσω την νίκη του ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει δώσει 5-6 παραστάσεις φέτος, πολύ σπουδαίες.
Και γενικά στη Λεωφόρο καλά τα πάει ο ΠΑΟΚ τα τελευταία.
Και τα πάει πολύ καλά στη Λεωφόρο, αλλά θέλω να πω ότι γενικώς είναι μια ομάδα που δεν είναι τη μια βραδιά. Έχει βάλει τέσσερα στο Καραϊσκάκι. Απέκλεισε την Δυναμό με εμφαντικό τρόπο. Έχει παίξει δηλαδή πολύ καλό ποδόσφαιρο φέτος. Ίσως στο σύνολο τη σεζόν μπορεί να είναι και η ομάδα που έχει παίξει το πιο ωραίο ποδόσφαιρο, εγώ θα πω.
Σίγουρα.
Αλλά πραγματικά δεν θυμάμαι. Δηλαδή, νομίζω ότι θυμάμαι τον εαυτό μου να βλέπει αθλητικά περισσότερα από 30 χρόνια. Mm-hmm. Σίγουρα περισσότερα από 30 χρόνια. Πιο κοντά στο 35 είναι παρά στο 30. Δεν θυμάμαι ελάχιστες φορές που ένας προπονητής να είναι τόσο εναντίον στην ομάδα του όσο ήταν χτες ο Φατίχ Τερίμ. Αυτό το πράγμα δηλαδή με αυτό το όνειρο του 4-4-2 χωρίς να είναι δουλεμένο, ακόμα και όταν έχει χρησιμοποιηθεί επειδή κάποιες ανάγκες των παιχνιδιών το είχαν απαιτήσει, δεν έχει λειτουργήσει, χωρίς άκρα, σε μια ομάδα που σε λιανίζει από τα άκρα, όπως είναι ο φετινός ΠΑΟΚ που βάλαν τον καημένο τον Βαγιανίδη στο πρώτο ημίχρονο και τον έκαναν να βλέπει εφιάλτες, είναι κάτι δηλαδή, είναι μοναδικό δηλαδή αυτό που σκέφτηκε και με νομίζω τρομερό κερασάκι στην τούρτα αυτό που υπόθηκε κάποια στιγμή στη μετάδοση του αγώνα που λέει ότι θα 20 για να παίξει έτσι από τον Νοέμβριο του 20 επί Μπόλωνη για να παίξει με 4-4-2, που το οποίο ήταν ένα πάρα πολύ καλό, εγώ ήμουν φαν, θέλω να ξέρεις, του 4-4-2 και γενικά ήμουν φαν.
Πότε, το 96?
Των δύο επιθετικών όταν έπαιζε ο Λιζαντέμπη και ο Λιμπερόπουλος.
Σάλας Ζαμοράνο.
Τότε ήμουν.
Άλαν Σίρερ, Λες Φέρντιναντ.
Αυτό το χθεσινό που το ότι δεν είναι φθηνή κριτική και ότι είναι υφίσταται, άλλωστε δεν λέω και κάτι, όλοι αυτό συζητάνε από χθες και όλοι αυτό συζητάγαν ακόμα και όταν έγινε μία ώρα πριν την έναρξη του αγώνα γνωστή η σύνθεση. Δηλαδή σε διάφορα chat που ήμασταν λέγαμε τι γίνεται, τι θα δούμε σε αυτό το match. Το φοβερό είναι ότι το επιβεβαιώνει ο ίδιος ο Τέριμ, ο οποίος κάνει τρεις αλλαγές στο ημίχρονο, επαναφέρει μια ομάδα σε μια διάταξη λογική και τέλος πάντων παδικός, εντάξει, είναι καλύτερο στο δεύτερο ημίχρονο, απλά χάνει τα γκολ, πιάνει κάποια ο Κοτάρσκι και δεν φέρνει το παιχνίδι στο χ. Αλλά είναι μια φοβερή, ρε παιδί μου, παραδοχή στο ημίχρονο, ότι εντάξει ρε μαλάκες, πώς κάνετε έτσι, κανένα λάθος, ας πούμε, δηλαδή πώς κάνετε έτσι, δηλαδή, έχετε να πάρετε 14 χρόνια πρωτάθλημα και τι με νοιάζει εμένα. Και σήμερα σας τελείωσαν οι ελπίδες, εντάξει σιγά. Λοιπόν, πήγαινε στον Ατζούν να ζητήσετε τα ρέστα, που το παραδέχτηκε νομίζω κιόλας ότι αυτός έκανε το προξενιό. Και το λέω και κλείνω το σχόλιο εδώ πέρα. Με όλη την, πες το, την, ξέροντας ότι επικεντρώνοντας στην έμπνευση του Τερίμα, δικό τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έπαιξε για άλλη μια φορά πολύ, πολύ ωραία μπάλα. Και δηλαδή και στο πρώτο μέρος θα μπορούσε το μάτς να έχει φύγει με τα γκολ που έχασε. Αυτά, συνεχίζουμε. Μάλιστα.
Hashtag με τον Ιβάν, έχω να πω.
Εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο.
Εγώ σαν και ανώκρανος, σαν ουδέτερος.
Έτσι κι αλλιώς και ανώκρανος θα είναι σε λίγο καιρό.
Λες, μάλιστα. Αυτό τι είναι, είναι ανάποδος και Τσετζόγλου. Δίνει ο Μένεγος ποιος άλλο προπονητής εθνικής σε αυτό και Τσετζόγλου και τον Σλούκα.
Όλος ο κόσμος το συζητάει και όλος ο κόσμος το έχει γράψει και μεταξύ μας μοιάζει να είναι και η πιο...
Δεν θα μείνει ο...
Λογική επιλογή.
Ο άνθρωπος 0-0.
Δεν έχω κανένα πρόβλημα με το... Δεν έχω μεγάλο πρόβλημα με το... Μάλλον ούτε μικρό εγώ προσωπικά δεν έχω, αλλά νομίζω ότι κάπως σαν να...
Ναι, εντάξει, από τη Γεωργία.
Τον έχει σαν να έχει φάει τα ψωμιά του με όλο αυτό το ναι. Κλίμα που υπάρχει.
Αυτό που τον παρακαλάγαμε να βάλει δεύτερο επιθετικό στη Γεωργία δεν έβαλε, ενώ ο άλλος ο Άπλας...
Εντάξει μωρέ, τώρα... Μην το κάνουμε.
Όχι, μην το κάνουμε.
Πολλά περισσότερα για ποδόσφαιρο, απλά τα τελευταία χρόνια στην Εθνική γίνεται μια κριτική. Ακριβώς επειδή υπάρχει το παρασκήνιο του ποδοσφαίρου, γιατί δεν καλεί στην Εθνική το Σιώβα.
Ποιο Σιώβα, εντάξει, το Φορτούνι δεν καλεί.
Αυτό του λέγανε του Φαντσίπ, που από εκεί ξεκίνησε η, κατά τη γνώμη μου, πολύ συγκροτημένη ανανέωση σε πρόσωπα της ομάδας. Και του κάνανε κριτική γιατί δεν καλεί τον τάδε παλέμαχο ή τον Δίνα 30 φεύγα κτλ.
Εντάξει, αλλά τώρα δεν κάνει το Φορτούνι, δεν κάνει το Σιώβα. Και δεν βάζει τον Τζόλι. Anyway, άστο αυτό. Εντάξει. Ο κάθε μπορεί να κάνει τις επιλογές του. Στο διατάφτα
αποκλειστήκαμε. Θα σου θυμίσω ότι και ο Ρεχάγκελ με κάποιες έτσι πολύ ζόρικες αποφάσεις τύπου να στείλει σπίτι το Γιωργάτο.
Ναι, ναι.
Πήγε εκεί που πήγε. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν παίζουν πάντα οι καλύτεροι παίχτες στην εθνική ομάδα, γιατί όποτε γίνεται αυτό ή όποτε γίνεται και πιο παλιά με ποσόστοση, τα αποτελέσματα είναι μέτρια. Και επίσης τα τελευταία 10 χρόνια αυτή η ομάδα έχει χάσει από τα Λουξεμβούργα, από τα Φερόε, από Φούρνους, από Μανάβικα. Δηλαδή δεν είναι ότι έχει βάλει κάποιος στην άκρη μια πετυχημένη συνταγή για να το βγάλουμε τρελό.
Όχι, εντάξει. Πάντως σε μέρα μου αρέσει αυτή η εθνική, να σου πω την αλήθεια. Μ' αρέσει. Καλή είναι, χαφ δεν έχει, αλλά δεν λέω το Φορτούνι, ενώ χαφ 6-8 τέτοιο. Ήταν ο Πετράκης ο Μάντελος, να πούμε, σαν τον τέτοιον ήταν, σαν τον Ινιέστα ήταν εκεί μέσα. Στη λεγόμενη τυφλίδα.
Δεν έχει επιτυχίες. Εγώ ήμουν σχεδόν σίγουρος ότι θα αποκλειστούμε στα πέναλτι.
Καλά, αφού πήγε στα πέναλτι, ναι, ο καλός συνήθως στα πέναλτι πίνει θάλασσα. Λοιπόν, πάμε.
Έλα, πάμε. Ξυπνήσαμε πρωταπριλιά σήμερα.
Ναι.
Σήμερα Δευτέρα. Και ένα από τα πρώτα πράγματα που είδα ήταν ότι ο Kevin Porter Jr. έρχεται στον ΠΑΟΚ. Πρέπει να κοιμώσουν να είσαι. Εγώ το ανέβασα στη σελίδα μας. Και καλά έκανες δηλαδή. Και μου πήρε και ώρα. Γιατί λέω, κάνει ο Σάμς. Δηλαδή τώρα η πρωταπηλιά είναι...
Μεγάλος άνθρωπος.
Ναι ρε παιδί μου, τώρα η πρωταπηλιά είναι πασέ. Δηλαδή την πρωταπηλιά την έχει ξεπεράσει η ζωή. Το κόνσεπτ της πρωταπηλιάς του έχει ξεπεράσει η ζωή. Δηλαδή άμα συζητάμε για fake news εδώ και καμιά 20 χρόνια, πόσα συζητάμε, μάλλον 10 χρόνια και βάλε. Mm-hmm. Και τέλος πάντων ο προβληματικός, σοβαρά προβληματικός, αστέρας όμως θα πω, για μία μισή σεζόν, τον Houston Rockets, θα παίξει μέχρι το τέλος σεζόν στο ΠΑΟΚ, σε μια, ίσως στην απόλυτα what the fuck κίνηση, ναι, που έχει γίνει, ναι, φέτος στην Ευρώπη.
Καταρρύπτει το ρεκόρ what the fuck για τον ίδιο τον ΠΑΟΚ,
ναι,
με την απόκτηση για κάποιες ώρες του Corey Maggette, αν θυμάσαι.
Ναι, βέβαια.
Νομίζω το ρεκόρ Corey Maggette καταρρύφθηκε με Kevin Porter.
Ο Corey Maggette δεν φόρεσε νομίζω όμως ποτέ τη φανέλα.
Όχι, πήγε σε μια προπόνηση, γέμισε το παλατάκι εκεί πέρα τρελαμένους ΠΑΟΚτζίδες. Δεν τον είδαμε ποτέ.
Οπότε λες να κρατάμε μικρό καλάθι αυτό, εννοείς.
Δεν ξέρω. Το καλύτερο που διάβασα, μου το έγραψε φίλος του προγράμματος, ο Θάνος. Μου το έγραψε, ναι, στο Twitter ως απάντηση στην είδηση.
Ναι.
Και μου γράφει, αυτός αν ανακαλύψει τη Δυτική Θεσσαλονίκη, σε ένα χρόνο θα τον ψάχνει η Ιντερπόλ.
Ναι.
Αυτό είναι το σχόλιο και νομίζω είναι ότι πιο μεστό περιγράφει τη συνθήκη. Ναι.
Μου ήρθανε πολλά τέτοια αστεία το πρωί, αλλά με πιάσε έτσι μια πολιτική ορθότητα, ας πούμε, για να τα κάνω και να καλαμπουρίσω, ναι, με το βεβαρημένο παρελθόν για επίθεση εναντίον της συντρόφου του κτλ. Οπότε με πιάσε ένας, ναι, δεν ξέρω πώς να το πω,
μια συστολή.
Μια συστολή και δεν τα έκανα. Τέλος πάντων, κοίταξε, ο Μαν δεν ξέρουμε ακριβώς τι έχει στο κεφάλι του. Και αυτός είναι και ο λόγος που...
Σκατά έχει στο κεφάλι του.
Και δεν... δηλαδή το ταλέντο του ήταν για παραπάνω. Και στο draft και μπλα 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 και τα λοιπά. Δεν έχει κλείσει καν τα 24 του χρόνια. Δεν συζητιέται ότι δεν βλέπει. Δηλαδή face value το ταλέντο του είναι σε σχέση με... Όχι με τις α1... σε σχέση με το μπάσκετ που παίζεται στην Ευρώπη, είναι επίπεδο... δεν τους βλέπει επίπεδο ναν. Δεν τους βλέπει.
Παραπάνω από τον ναν.
Ναι. Απλά το λέω για κάτι που το έχουμε, ναι, ναι, πολύ οικείο και πολύ πρόσφατο. Τώρα τι μπορεί να είναι αυτό, να είναι ένα transit προτού τον ανακαλύψει, ανοίξει και πάλι η πόρτα της Αμερικής. Είναι το ξεκίνημα μιας δεύτερης ζωής που θα μας δώσει έναν τύπο που σε 7, 8, 9, 10 χρόνια θα τον συζητάμε ως ένα βετεράνο που άφησε εποχή στην Ευρωλίγκα. Ας τύπος ο οποίος σε τρία χρόνια θα παίζει τα μισά το χειμώνα Ταϊβάν και το καλοκαίρι Βενεζουέλα.
Ναι, πειράτας.
Ναι, και κάνοντας και μισές χρονιές Ουρουγουάη και άλλα τριτοτέταρτα πρωταθλήματα κάνεις, δεν ξέρει.
Ναι, είναι σίγουρα η πιο κουφή, δηλαδή η είδηση Μπεν Μάκλιμορ στην ΑΕΚ καλοκαιρινή, ο Χρειά μπροστά σε αυτή. Mm-hmm. Αυτή είναι η ίδια. Αυτό είναι το συμπέρασμα. Πάμε δούμε, εντάξει.
Ναι.
Θα πω ότι δίνει έγκλη. Είναι άλλη μια κίνηση που δίνει έγκλη στην Α1.
Απλά σε περίπτωση που πριν το πεις, ναι, δεν θέλω να στο κόψω γιατί σε κατάλαβα. Θα το... ναι. Απλά να πούμε για τον κόσμο και να μην τον έχει δει ότι είναι τύπος ο οποίος έχει βάλει 50 στο NBA. Έστω με κακή ομάδα. Ένας αριστερόχειρας που είναι μπόλερ. Mm-hmm. Έχει τον τρόπο, δεν είναι τυχαίο, ξαναλέω αυτό που είπαμε με τον, αν έχει τυχαίο να πηγαίνει στα σπότς που θέλει, να βρίσκει τα καλάθια που θέλει, είναι πολύ στρίκι σουτέρ, αλλά στη μέρα του μπορεί να τα βάζει ενώ τον σκεπάζουν, ας πούμε, αντίπαλοι που είναι 15 και 20 πόντους ψηλότεροι. Μπορεί να είναι πολύ θεαματικός έως και πάρα πολύ εκνευριστικός γιατί είναι και ατομιστής όσο παίζει, αλλά πραγματικά τι fit θα κάνει στο δικό μας το πρωτάθλημα, στους στόχους του ΠΑΟΚ και σε όλο το οικοσύστημα εδώ πέρα, κανένας δεν μπορεί να προβλέψει.
Το vibe πάντως είναι πολύ 90's πέρασμα Ατλαντικού από παίχτη που ήταν ταλέντο και έμπλεξε με διάφορα και τον έφερε το κύμα προς τα δω.
Ναι. Είναι πολύ μικρός. Βέβαια, εντάξει, έχουν αλλάξει και ηλικίες, αλλά είναι πολύ μικρός. Δηλαδή δεν έχει κλεισμένα 24.
Όχι, όχι. Ναι.
4 Μαΐου τα κλείνει.
Αυτό που θέλω να πω λοιπόν είναι ότι θα δώσει έγκλη στο πρωτάθλημα της Α1. Mm-hmm. Μία ακόμα κίνηση. Σε σειρά μια άλλη σπουδαία κίνηση που είναι ότι η Παναγιώτη θα ανακρούεται ο εθνικός ύμνος πριν από κάθε μάτς. Ένιωσα ρίγη συγκίνηση με αυτό.
Αλλά ακόμα μεγαλύτερα ρίγη και στην εφαρμογή του. Όπως είδαμε στο Ανδρέα Παπανδρέου.
Τιμή και δόξα στο DJ.
Τρόλαρε κάποιος DJ ή έγινε λάθος στο play. Αυτό που λέμε.
Δεν ξέρω.
Μια δουλειά έχεις να κάνεις, να βάλεις τον εθνικό ύμνο και βάλεις το Thunderstruck.
Δεν ξέρω αν στο Περιστέρι εκεί έχουν παρισφρήσει διάφορα ανθεληνικά στοιχεία και σατανιστές που ακούνε ACDC και μαγαρίζουν τις ψυχές των λαϊκών ανθρώπων των δυτικών συνοικιών.
Ναι.
Ωραία, ας το κρατήσουμε σε μια άτυχη στιγμή της ομάδας και να πω ότι έχοντας περάσει όλα αυτά τα χρόνια βλέποντας NBA τα ξημερώματα, έχοντας μάθει τον εθνικό ύμνο, τον είπα απ' έξω.
Ναι.
Είναι σαν τα σουξές.
Α, ναι. Πάμε να κάνουμε NBA δηλαδή.
Αυτό είναι. Μα αυτό θέλω να πω, ότι στο NBA όμως, Παναγιώτη μου, όταν εμφανίζεται η σημαία, εμφανίζεται ο νομοτάρχης, η εθνοφρουρά, η αστυνομία. Λοιπόν, εγώ λέω σε κάθε μάτς λοιπόν να έρχονται Ματ, Όπκε, Δίας, Παπάδες, το Πρέντατορ.
Δηλαδή, κάποιος έμπορος Πρέντατορ.
Κάτι τέτοιο. Δηλαδή, αυτή πρέπει να είναι στο παρκέ.
Και αν βάλουμε εθνικό ύμνο, θέλει και αγιασμό.
Σίγουρα. Μα κοίταξε, ο αγιασμός θεωρώ ότι είναι εκ των ονουκάνευση στην αρχή τη σεζόν live. Ναι. Όχι αυτό που κάνω στο προπονητικά κέντρα.
Ναι.
Να αναλάβει η Μητρόπολη, να γίνει ένα πρόγραμμα, ένα ΕΣΠΑ, ένα κάτι, να αναλάβει σε κάθε γήπεδο και θα πω όχι μόνο στην Basket League, θα πω και στην Elite League. Να το πάμε και στην Αλφα 2. Γιατί όχι, δεν κατάλαβα. Επειδή εκεί παίζουν διάφοροι φραγκολεβαντίνοι και ξένοι, να του κάνουμε χριστιανούς Ορθόδοξοι Έλληνες. Δεν κατάλαβα.
Δεν θέλω να γίνω δυσάρεστο και party pooper. Mm-hmm. Δεν μ' άρεσαν ποτέ οι ACDC. Ποτέ. Ποτέ.
Εντάξει, ούτε εμένα, αλλά.
Ξέρω ότι είναι πολύ δημοφιλέ η κοινότητα, έχει πολύ φανατικού οπαδού. Δεν την μπορούσα ποτέ αυτή τη φωνή. Δεν.
Ποτέ, ποτέ, ναι, ούτε εγώ. Κοίτα.
Είμαι και τόσο μάγκα, δηλαδή. Δεν είμαι και τόσο
μάγκα. Ναι, δεν είσαι και τόσο αλήτη. εμένα η αντίστοιχη μου δεν του μπορεί είναι η Maiden, α πούμε.
Αλλά... χωρίς να ισχυρίζομαι ότι έχω υπάρξει ποτέ σοβαρός φαν, ότι μπορώ, υπάρχουν και δηλαδή τουριστικά, ρε παιδάκι, με το Trooper μπορεί να έκανα και λίγο
έχει ωραίο φάκτο το Trooper
μαλλιά όταν είχα κοτσίδα
και λίγο Run to the Hills. Ναι.
Ναι.
Ωραία.
Το προηγούμενο αιώνα είναι αυτό.
Ναι.
Λοιπόν, ωραία.
Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια, ναι, να πούμε σε όποιον έλαβε αυτή την απόφαση. Είναι πράγματα που πηγαίνουν τον μπάσκετ μπροστά.
Ναι.
Έτσι, και τη χώρα πάρα πολλά.
Έλα, σταμάτα. Πάμε παρακάτω.
Και έτσι που έχουμε και πρόβλημα με το δημογραφικό, να πω ότι κάπως έτσι θα, με τέτοιες μικρές πινελιές θα δοθεί διέξοδος.
Προχώρα.
Ευχαριστούμε.
Έλα, άιντε. Τα έχετε σωματίσει την κανέλα.
Περίμενε, λοιπόν.
Ναι.
Και τώρα στα πιο βαριά.
Ναι.
Καταλαβαίνω την, ξέρω, την αγάπη σου, την νοσταλγία σου, το θαυμασμό σου και μπράβο σου.
Ναι.
Μπράβο σου για αυτά.
Ναι.
Επίσης, θεωρώ ότι κατουρίθηκες πάνω σου όταν σου έδωσε κάτι ο Τόνι Κούκοτς και ήθελες να φωνάξεις δυνατά «Ναι ρε Τόνι», εντάξει, για ό,τι είπε ο Τόνι Κούκοτς.
Τι μου έδωσε ο Τόνι Κούκοτς? Νομίζω ότι μου είχε δώσει ένα αυτόγραφο στο Ευρωμπάσκετ του 1995.
Οκ. Okay. Λέω τι σου έδωσε τώρα. Όχι τι σου έχει δώσει γενικά στη ζωή. Γενικά στη ζωή μας ο Τόνι Κούκοτς μας έχει δώσει αρκετά. Έτσι.
Ναι.
Αρκετούς λόγους να αγαπήσουμε παραπάνω κάτι που αγαπούσαμε ήδη, θα πω.
Ναι.
Αλλά. Γιόκιτς δίπλα σε Ντίβατς και Ράτζα.
Ναι.
Ποτέ. Φίλε μου Παναγιώτη.
Μισό. Να πούμε και στον κόσμο που δεν. Μπορεί κάποιο να τον έχουν κλειδώσει έξω από το Instagram. Πώς με έχουν κλειδώσει εμένα. Πώς δεν με αφήνουν να λογκάριστο σε Facebook και Messenger. Λοιπόν, να πούμε ότι ανεβάσαμε ένα story χθες δηλώσεων του Κούκοτς, όπου έλεγε ότι το ακούω αυτό που είπε τώρα σε μια ελεύθερη, από δεν θυμάμαι και ακριβώς μοταμό τι είχε πει, ότι ωραίοι. Ωραίος ο τίτλος, φοβερή η αριθμή, αλλά δεν νομίζω, λέει, ότι ο Γιόκιτς συγκρίνεται το επίπεδο του με αυτό του Ντίβατς ή του Ράτζα. Ότι είναι χειρότερος.
Από την ανάποδη. Αυτό που παγώ από την ανάποδη.
Ναι. Και το έβαλα αυτό. Εγώ δεν το υιοθέτησα. Έγραψα discuss και μετά έκανα και ένα δεύτερο story όπου είχε τα στατιστικά της καλύτερης χρονιάς στην καριέρα του καθενός, του Γιόκιτς προφανώς με το Ντένβερ, νομίζω τα φετινά είχε το Ντένβερ, του Ράτζα την καλή χρονιά στη Βοστόνη, και του Ντίβατς νομίζω είχε μια καλή χρονιά από τη Σάρλοτ, νομίζω ήταν η πρώτη του χρονιά στη Σάρλοτ, πρώτη δεύτερη χρονιά στη Σάρλοτ, και προφανώς υπάρχει μεγάλη απόκληση στα νούμερα και είχα βάλει και το start bench cut με τις ερωτηματικά.
Α, δεν είχε...
Τσιμπήσανε στην προβοκάτσια και τα παρακολουθούσαν τα μηνύματα να έρχονται βροχή τα πρώτα 20-30 λεπτά της δικής μας ανάρτησης. Πρώτον, ξαναλέω ότι εγώ είπα discuss, δεν είπα πέστα ρε Τόνι, μπράβο ρε Τόνι. Επομένως,
όχι, συγγνώμη.
Αυτά περί κατουρήματος και τα λοιπά, στα επιστρέφω.
Όχι, λοιπόν, νόμιζα ότι είχες διαβάσει και το προηγούμενο set δηλώσεων που έκανε ο Τόνι.
Ναι.
Που λέει για το NBA που δεν μπορώ να βλέπω NBA και αυτά και
γενικά,
τα χρόνια ήταν καλύτερα και τέτοια.
Γενικά με το... Κάτι θα ξέρει ο Τόνι για να μιλάει.
Έτσι.
Θα μπαίνω κατευθείαν στο ψητό. Το δικό μου start bench cut, ο Γιόκιτς είναι πρώτος, ο Γιόκιτς είναι start. Δεν διαφωνώ ούτε με σένα ούτε με την πλειοψηφία. Όχι με την πλειοψηφία, νομίζω το απόλυτο σύνολο.
Με την ανθρωπότητα.
Όσων μας στείλανε. Αλλά όχι στη λογική. Δεν έχει καμία σχέση το επίπεδο του ενός με τους άλλους. Ούτε καν. Είναι πολύ κοντά.
Είναι κοντά ο Γιόκιτς.
Είναι κοντά, βέβαια. Ναι. Ο Ντίνο Ράτζα, ένας υγιής Ντίνο Ράτζα, σήμερα στο NBA θα έκανε για πλάκα 25-12.
Ήταν ο πέντε καλύτερος παίκτης του κόσμου.
Για πλάκα θα έκανε.
Ο Γιόκιτς είναι ο καλύτερος παίκτης του κόσμου.
Ωραία, ναι, και γι' αυτό είπαμε ότι αυτός είναι το start. Αυτός είναι ο καλύτερος από τους τρεις.
Κάποιος που είναι κοντινός στον καλύτερο παίκτη του κόσμου πρέπει να είναι στους πέντε καλύτερους.
Γιατί ποια είναι η μεγάλη του διαφορά? Είναι συνταρακτικά καλύτερος πασέρ και από τους δύο. Παρότι ο Ντίβατς ήταν πολύ καλός πασέρ. Καλύτερος πασέρ από τους δύο. Δηλαδή είναι συνταρακτικά ο άνθρωπος ο οποίος κάνει πολύ καλύτερους όλους τους γύρω του σε σχέση με τους άλλους δύο.
Και αλλά... σου τέρνει καλύτερος.
Ναι, εντάξει. Δεν ξέρω ρε εσύ στο μπάσκετ, ας πούμε, του 2024 πόσο καλύτερο σου τέρ μπορεί να ήταν ο Ράτζα και κυρίως ο Ντίβατς που το ψηλό είχε. επειδή θα ήταν αναγκασμένοι να γίνουν καλύτεροι σουτέρ. Μην κάνετε αυτό που κοροϊδεύετε. Μιλάμε για παίχτες τώρα με τρομακτική πάστα. Δηλαδή,
τρομακτική πάστα.
Αλλά... Μην φεύγουμε ξαφνικά. Δεν είπαμε αν θα είναι καλός ο... Τώρα, ποιο να πω.
Ο Ντράζεν.
Ο Πικουλίν Ορτίθ.
Καλός.
Πάρα πολύ καλός. Το καλός. Δεν έβαλα τον Βολκόφ.
Ναι. Δεν ξέρω. Αλλά, μου φαίνεται πολύ μεγάλη απόσταση.
Μην ισοπεδώνουμε, εγώ θα έλεγα. Και ο Ράτζα επίσης ποτέ δεν μάθαμε. Έτσι, γιατί δεν ήταν υγιής ο Ράτζα για τον NBA. Δεν πρόλαβε να κάνει. Δηλαδή έκανε μια μισή χρονιά.
Η χρονιά που έχει κάνει είναι μαζί με τον Ντομινίκ στη Βοστόνη.
Νομίζω όχι. Δεν θυμάμαι. Μπορεί και ναι, τώρα δεν το θυμάμαι. Τώρα με έχει πολύ. Ωραία, εντάξει. Το start συμφωνούμε. Στο bench cut που είμαστε.
Στο bench είμαι στο Divac. Εγώ.
Και κάτω το Ράτζα.
Ναι, και κάτω το Ράτζα.
Εγώ αντίθετα.
Εντάξει. Γιατί έχω κριτήριο, έχω το κριτήριο του NBA. Δηλαδή ότι ο Divac ήταν factor και σε ομάδα, δηλαδή στην ομάδα των Kings, ας πούμε, ήταν πολύ, πάρα πολύ σημαντική.
Ναι, ήταν ο σεβάσμιος βετεράνος και έπαιζε και τα λοιπά. Αλλά εντάξει, ήταν ο πέμπτος καλύτερος παίκτης της ομάδας.
Ήταν και
ο
facilitator, ήταν εντάξει. Να. Ο Ράτζ δεν είχε ποτέ ρόλο τέτοιο σε ομάδα NBA.
Δεν προλάβει, δεν παίξει και πτωσίες. Και τι έγινε, νομίζω όταν τον είχαν κάνει ανταλλαγή με τους Sixers είναι που πήγε και τον πήρε ο Παναθηναϊκός και τον επαναπάτησε. Ναι. Εδώ πέρα.
Μάλιστα.
Μάλιστα. Ωραία.
Φανταστικό intro. Φανταστικό intro έχω να πω αυτό το επεισόδιο.
Ναι. Ναι. Έχει περάσει μισή ώρα και δεν έχουμε πει τίποτα από αυτά που έχουμε σχεδιάσει.
Τίποτα. Μπορεί και να μην τα πούμε.
Πάμε να κάνουμε ένα break και επιστρέφουμε.
Θέλεις να δημιουργήσεις το δικό σου στοίχημα? Τότε μπορείς να δοκιμάσεις το Bet Builder της Bet365. Ποιος, πότε, ποιο, πόσα. Η απόφαση είναι δική σου. Το στοίχημα είναι δικό σου. Μπορείς να κατεβάσεις την εφαρμογή της Bet365 για να δεις γιατί είναι το αγαπημένο όνομα διαδικτυακού στοιχήματος στον κόσμο.
Ωραία, έλα να πούμε. Τι έχουμε σχεδιάσει?
Λοιπόν, θέλω να σου πω, όχι, δεν φοράω ότι η γκάπα του το επιθετικό μπάσκετ θα σας δώσει τα φώτα στον κόσμο τον Νεάντερνταλ.
Ναι.
Αλλά επειδή, ρε παιδί μου, μαζεύτηκαν πολλά φέτος στην Ευρωλίγκα.
Ναι.
Και επειδή, όπως είδα, αγαπήθηκε πολύ αυτός ο διάλογος μας που ανέβηκε στα social media όταν έγινε η 50 του Hayes. Και το πιο
εντυπωσιακό... Pick and Popa και σε Instagram, να ακολουθήσετε μας, και σε Facebook, Pick and Popa, όσοι έχετε, όσοι σας αφήνουν να μπείτε.
Και επίσης το μαγικό σε αυτό είναι ότι από τις αντιδράσεις και από αυτά που μου έστειλαν και εμένα, είναι ότι κανείς δεν κατάλαβε ποιος λέει τι.
Ναι.
Το σπουδαίο αυτού του διαλόγου είναι ότι κανείς δεν κατάλαβε ποιος λέει τι. Και θα το αφήσουμε έτσι.
Έτσι.
Αυτό λοιπόν που ήθελα να πω είναι ότι έχουμε πολλά μαζεμένα επιθετικά ρεκόρ φέτος στην Ευρωλίγκα. Ναι.
Έχουμε τους 50 πόντους του Nigel Hayes την Παρασκευή που μας πέρασε, με 9 τρίποντα στην Φενέρη, η οποία ξαφνικά έχει γίνει κάτι σαν τον τελευταίο καιρό Celtics, Indiana και...
Ναι.
Ποιοι άλλοι σουτάρουν πάρα πολύ καλά από το τρίποντο? Οι Kings δεν σουτάρουν πολύ καλά?
Οι Kings σουτάρουν πολύ. Καλά, ναι,
πολύ και καλά. Εντάξει. Τέλος πάντων, η Φενέρ του αμυντικογενούς...
Ναι, βέβαια.
Έτσι. Όλα θα τα μαρτυρήσετε χωρίς ξύλο.
Ναι. Μα είναι και αυτό κομμάτι της κουβέντας. Έχουμε λοιπόν αυτό.
Το 50 που σπάει του 49 του Λάρκιν από την άλλη πλευρά της Κωνσταντινούπολης. Τα προηγούμενα ρεκόρ ήταν εκεί γύρω στους 40-41 πόντους. Μπήκαμε και σε μια λογική να τα ψάξουμε και αναρωτιόμαστε, πριν να ανοίξουμε τα μικρόφωνα, ποιος είναι ο Μαρκ Σαλιέρς που είχε βάλει 41 με τη φανέλα της Ροάν το 2008. Αν κάποιος τον θυμάται, ας μας τον περιγράψει.
Αν ακούει ο Μαρκ Σαλιέρς εκεί έξω.
Ναι. Αυτό ήταν το ένα. Είχαμε τα 24 τρίποντα που έβαλε η Φενέρ.
Στη Βαλένθια.
Στη Βαλένθια.
Πριν από κάποιες αγωνιστικές, 5-6 mm-hmm. αγωνιστικές, σε βραδιά που έβαλε 118
mm-hmm.
η Φενέρ, και νομίζω ήταν η καλύτερη επίδοση της ίδιας της Φενέρ επιθετικά σε 40 λεπτά στη διοργάνωση ever.
Mm-hmm.
Φενέρ
24 στα 38,
ναι.
Πολύ ζόρι και πολύ καλά ποσοστά στα 30%, και έσπασε το ρεκόρ των 22 τριπώνων που το είχε πάλι η ΕΦΕΣ. Τα είχε σκοράρει αυτά τα 22 τρίποντα, τα είχε πετύχει πριν από 2 χρόνια, τον Φεβρουάριο του 22, απέναντι στην Μακάμπη. Και
ναι. Έχουμε τις 20 assists του Κόντι Μίλιον Μακιντάιρ που τις γιορτάσαμε πάλι φέτος, πριν από mm-hmm. κάποιες αγωνιστικές. 20 assists απέναντι στη Βλερμπάν, που έσπασε το ρεκόρ του Γιώβιτς, νομίζω, mm-hmm. που είχε 19. Και ο Καμπάσο νομίζω είχε φτάσει σε αυτό το νούμερο.
19 είχε κάνει επίδοση ο Νίκ, ο Καλάθης, και με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, και ο Φάκου με τη φανέλα της Ρεάλ.
Και οπότε, επίσης, και πάνω απ' όλα, νομίζω είναι εντάξει. Είναι λίγο τυχαίο με την έννοια ότι μιλάμε για μάτς που πήγε σε τέσσερις παρατάσεις. Παρ' όλα αυτά, είναι το high scoring game ever στην ιστορία της Ευρωλίγκας, δηλαδή από το 2000 και μετά. Αυτό το Real FS 130-126.
Mm-hmm. Οπότε μαζεύτηκαν όλα αυτά. Και ποιο ναι. ερώτημα βασάνισε το.
Το ερώτημα είναι, έχουμε new era επιθετικό offensive boom και τέτοια, ή πολύ κακό για το τίποτα. Εννοώ πολύ κακό για το τίποτα, ή όλα αυτά είναι πράγματα που μας οδηγούν σε κάποιο γενικό συμπέρασμα ή όχι. Κοιτάζοντας λίγο τα πιο μεγάλα δείγματα, έτσι, και όχι τις ατομικές εξάρσεις, ας πούμε, θα σου πω ότι όσον αφορά το ρυθμό έχουμε μια μεγάλη διαφορά. Στο σκοράρισμα δεν είναι πολύ μεγάλη διαφορά στη μέση παραγωγικότητα. Όσον αφορά το ρυθμό,
η μέση παραγωγικότητα της σεζόν φέτος είναι μεγαλύτερη, δηλαδή, από τα προηγούμενα χρόνια?
Όχι, είναι ένα πόντο, ναι, είναι ένα πόντο μεγαλύτερη, αλλά δεν είναι
ένα πόντο το παιχνίδι.
Ναι, 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 ένα πόντο.
Τίποτα, δηλαδή.
Δεν είναι τίποτα. Όπως επίσης, ένα επίσης πολύ βασικό στοιχείο που αυτό πειράζει την παραγωγικότητα είναι το τρίποντο, που το τρίποντο είναι καρμπών με πέρσι. Δηλαδή είναι 9 στα 25.
Ναι, είναι η μέση επίδοση μια ομάδα σε έναν αγώνα φέτος στην Ευρωλίγκα, ναι.
Έχουμε 28 κατοστάρες φέτος, έχοντας 2 αγωνιστικές ακόμα. Πέρσι είχαμε 23.
Mm-hmm.
Okay.
28 φορές που οι ομάδες έχουν περάσει τους 100.
Ναι. Η διαφορά όσον αφορά το στυλ, ας πούμε, είναι στο pace. Δηλαδή, πέρσι μου είχε κάνει εντύπωση, και το είχαμε συζητήσει και σε επεισόδιο εδώ πέρα,
mm-hmm.
ότι είχαμε την Ευρωλίγκα, την πιο high pace Ευρωλίγκα, δηλαδή είχαμε 10 ομάδες που έπαιζαν πάνω από τις 70 κατοχές.
Okay.
Και αυτή ήταν
το ψυχολογικό όριο της Λίγκας.
Ναι. Και αυτή ήταν, ας πούμε, η καλύτερη επίδοση που είχαμε δει από το 16 που ξεκίνησε το φορμά το συγκεκριμένο.
Ναι.
Φέτος οι 10 γίναν 14. Δηλαδή έχουμε μόνο 4 ομάδες που παίζουν σε λιγότερες από 70, που μάλιστα. είναι ο Ολυμπιακός, η Ζάλγκυρης, το Μιλάνο και η Παρτίζαν. Και η Παρτίζαν mm-hmm. πολύ οριακά στο όριο. Άρα, αν θέλουμε να δούμε μια διαφορά όσον αφορά το κομμάτι της επίθεσης και της αλεγκρίας, ας πούμε, είναι κυρίως εκεί. Όχι, δεν έχουμε κάποιο. Δηλαδή όλα αυτά τα ρεκόρ δεν συνενούν στο ότι έχουμε μπει σε μια νέα εποχή. Θα πω ότι αν δούμε τις ομάδες στις οποίες έγιναν αυτά τα ρεκόρ, τα ατομικά κατά κύριο λόγο, δεν είναι τυχαίο ότι το ένα έχει γίνει με την Άλμπα και το άλλο έχει γίνει με τη Βιλερμπάν.
Ναι.
Οπότε το μεγάλο σκέλος είναι το Every Game Matters, αλλά απ' την άλλη, όσο υπάρχουν και αυτές οι ομάδες, οι κακές, που μπορεί να τις βρεις λίγο μπόσικες ή μέσα στο μάτς λίγο να σου γυρίσουν, γιατί αυτό έγινε στο Φενέρ Άλμπα. Κάπως αναγκάστηκε να ξαναβάλει ο Χσάρα στο Χέιζ, να το πω έτσι, για να πιάσει τα νούμερα. Πιθανότατα θα αρχίσουν να υπάρχουν και τέτοια ρεκόρ. Γιατί αν σκεφτούμε ότι αυτά τα ρεκόρ, τα προηγούμενα, ας πούμε, είχαν κρατηθεί και για πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή δεν σπάγανε πολύ, πολύ εύκολα. Ενώ τώρα είμαστε σε μια φάση που θυμίζει λίγο NBA. Δηλαδή δεν μου φαίνεται απίθανο του χρόνου κάποιος να βάλει 51 ή 52. Κατάλαβες, αυτό λέω. Ή κάποιος να μοιράσει 22 assist ένα βράδυ με τη Βάλενθια, με τη Βάλενθια, με τη Χικακή ομάδα.
Εγώ νομίζω ότι στην παραγωγικότητα παίζει πολύ ρόλο το τρίποντο.
Ναι, 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 βέβαια.
Δηλαδή, ο Χέις έβαλε 50 γιατί έβαλε 27 έξω από τη γραμμή. Ο Λάρκιν είχε βάλει 49.
10 τρίποντες.
Γιατί είχε 30 έξω από τη γραμμή. Επομένως, όπως κάναμε και σε εκείνο το επεισόδιο πριν από μερικές εβδομάδες που λέγαμε ποιος ήταν ο πρώτος παίκτης που θα βάλει 100, ως πρώτο παράγοντα για να στοιχηματίσουμε, ας πούμε, πάνω σε κάποιον, είχαμε βάλει το ποιος μπορεί να πετύχει τα περισσότερα δυνατά τρίποντα για να το πλησιάσει. Ναι. Γι' αυτό είχαμε αποκλείσει ίσως και κάποιος, το Γιάννη, ας πούμε, που δεν σκοράρει πολύ από τη γραμμή. Επομένως, με αυτή τη λογική, ότι όλο και περισσότερο το τρίποντο υπάρχει μέσα στο παιχνίδι και γίνεται αντιληπτό αυτό και στην Ευρώπη, ναι, με αποκλείεται κάποιος τρελαθεί ένα βράδυ να βάλει 12 τρίποντα και μετά τι χρειάζεται, 2-3 σφυρίγματα και τους έφτασε τους 50. Λοιπόν...
Ναι, ναι. Πάντως είναι τρελό, ρε παιδί. Δηλαδή δεν είναι ο παίχτης που θα το περίμενες.
Ναι, φαίνεται, σίγουρα. Δεν είναι. Και αυτό δείχνει και το πόσο random, ρε παιδί μου, είναι η Ευρωλίγκα σε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή θέλω να πω ότι επειδή δεν είναι στημένες οι ομάδες γύρω από τον. Είναι λίγες οι ομάδες που είναι στημένες γύρω από τον Σταρ που γράφει. Mm. Δηλαδή ακόμα και ο Ναν, ο οποίος. Για τον οποίο τόσα πολλά έχουμε πει, ειδικά και σε μια εβδομάδα που έχει πετύχει και τον Badger Beater και έχει την τιμητική του, δεν είναι ένας παίχτης που στον Παναθηναϊκό, ας πούμε, έχει μέσα όρο 14-15 πόντους. Δεν γράφει εξωφρενικά νούμερα. Ακόμα και ο Mike James, ο πρώτος σκόρερ, 19 πόντους μέσα όρο έχει. Δεν έχουμε φτάσει δηλαδή στα τελείως inflated, φουσκωμένα stats ακόμα στην Ευρωλίγα. Δεν ξέρω αν θα φτάσουμε και ποτέ.
Δεν ξέρω. Πάντως η αλήθεια είναι ότι ίσως το σπρώξει λίγο η EuroLeague αυτό το κομμάτι με τα ατομικά ρεκόρ.
Ναι.
Πουλάει γενικά. Βέβαια, εντάξει, τώρα το να το κάνει ο Hayes δεν πουλάει και πάρα πολύ, να το πω έτσι. Δηλαδή, αν το έκανε ο James ή αν το έκανε ο Larkin, ίσως πουλάει περισσότερο. Αλλά δεν μας πολύ
ενδιαφέρει. Εντάξει, όμως τι σημαίνει πουλάει περισσότερο. Δηλαδή... Πουλάει, ας πούμε, εγώ το βρίσκω πολύ, πολύ δύσκολο. Δηλαδή, το έχουμε συζητήσει και αρκετές φορές, δηλαδή η Ευρωλίγκα να μπει, ας πούμε, σε μια τέτοια λογική που θα πιστούν όλοι οι οργανισμοί, που έχουν και μερικούς sui generis, ιδιοκτήτες.
Ναι, ναι.
Έχουν κάποιες τοπικές αντιπαλότητες, οι οποίες είναι πολύ ισχυρές για να πεις ότι καθόμαστε όλοι, ας πούμε, και αποφασίζουμε μια κατεύθυνση για την λίγα. Και λέμε, δηλαδή, για να πουλήσει αυτό που λες πουλάει, τι σημαίνει πουλάει. Σημαίνει ότι βάζει μια εβδομάδα 45 ο Λάρκιν και βάζει την επόμενη εβδομάδα 47 ο James και βάζει την επόμενη εβδομάδα 52 ο Ναν. Ναι. Και βάζει την επόμενη εβδομάδα, δεν ξέρω αν υπάρχει κι άλλος.
Ο Baldwin που βάζει γενικά γι' αυτός.
Ναι, δηλαδή και ότι πάμε εκεί.
Και
υπάρχει διαρκώς αυτός ο ανταγωνισμός.
Να το κάνει λίγο λίγα των παιχτών, να το πούμε
ναι.
Έτσι.
Νομίζω ότι είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο πολύ να γίνει. Τέτοια η δομή δηλαδή του πρωταθλήματος για να πάμε προς τα εκεί. Άρα νομίζω ότι ο ρυθμός θα μεγαλώνει και ότι, ας πούμε, και αυτό το 70, νομίζω ότι σε 5 χρόνια, ας πούμε, θα έχει γίνει 75. Το ψυχολογικό όριο μεταξύ του μια ομάδα παίζει αργά και μια ομάδα παίζει γρήγορα. Να το πω έτσι πολύ υπεραπλουστευμένα, απλά για να συνεννοηθούμε.
Εντάξει, αυτό πάντα, ξέρετε όμως, αυτό διαμορφώνεται και από το ποιος κερδίζει. Δηλαδή στο NBA οι καλές ομάδες δεν είναι οι ομάδες που παίζουν στις 105 κατοχές. Και αυτό σιγά σιγά πείραξε την εκτόξευση του pace, να το πω έτσι. Δηλαδή αυτοί που αποφάσισαν να γίνουν καλοί διαχειρίστηκαν λίγο, κατάλαβες, κατέβασαν λίγο τα γράδα.
Ναι, οκ. Απλά εγώ πιστεύω ότι επειδή δεν υπάρχει πίσω γύρισμα στο ότι μεγαλώνει και στην αποδοπλευρά η αθλητικότητα.
Ναι.
Το match θα παίζεται πιο.
Και εγώ θα βάλω και πέρα από την αθλητικότητα. Μειώνεται λίγο το play calling. Και το play calling μειώνεται όχι μόνο. Μειώνεται σωστό. Γιατί οι ομάδες δεν προπονούνται.
Σωστό.
Δηλαδή σωστό. Οι ομάδες. Αεροδρόμιο, ταξίδι, shoot around, χαλάρωμα παίζουμε. Mm-hmm. Όσο γίνεται κανόνας αυτό.
Ναι.
οι ομάδες σαν τον Ολυμπιακό,
ναι,
που είναι κουρδισμένες, προγραμματισμένες, θα είναι εξαιρέσεις στο γενικό κανόνα.
Ναι. Παρότι στα καλά της, και είναι πολλά τα παιχνίδια, όταν λέω στα καλά της, εννοώ στα συναρπαστικά της, η Ευρωλίγκα είναι λίγα που...
Σκάκερα.
Το σκεφτόμουν αυτό τις προάλλες, δεν θυμάμαι ποιο μάτς έβλεπα και το σκεφτόμουν, ότι δεν είναι every game matters. Στα καλά της είναι every possession matters.
Possession, ναι.
Είναι κάθε κατοχή μετράει στα πολύ δυνατά της παιχνίδια, που είναι πολλά μέσα στη σεζόν τέτοια, και αυτά κρατάνε και το ενδιαφέρον ψηλά, ακόμα κι αν δεν είναι στα ύψη η ποιότητα.
Ναι.
Οπότε, ωραία, εντάξει, έχουμε ρεκόρ, έχουμε φωτοβολίδες, αλλά δεν είναι ότι έχει συμβεί και καμιά επιθετική, σοβαρή επιθετική στροφή ή έκρηξη, μάλλον να το πω.
Όχι. Αυτό που υπάρχει είναι η φυσιολογική εξέλιξη του μπάσκετ που αποτυπώνεται και στην Ευρωλίγκα. Το παιχνίδι έχει γίνει πιο γρήγορο και πιο αθλητικό.
Ωραία. Και τώρα σκέψου, ας πούμε, τον μέσο pick and pop ακροατή ή ακροάτρια. Έτσι. Που δεν του έχουμε κάνει και επεισόδιο την προηγούμενη εβδομάδα.
Ναι.
Και μας ακούει 40 λεπτά, 41 σχεδόν τώρα,
ναι,
που έχουμε πει για μπάλα, για τον Τερίμ, το Φανσίπ, το Πέις,
το Μάνταλο,
το Μάνταλο, τέτοιο. Και σου λέει, ρε, είστε καλά. Εδώ πέρα θέλει διαγωνιστικές για να τελειώσει η κανονική περίοδος. Έχουμε τρελαθεί, έχουμε βγάλει τα κομπιουτεράκια. Έχουμε αρχίσει και ονειρευόμαστε σειρές play-off. Έχουμε σκεφτεί θετικά, αρνητικά σενάρια. Πού θα φτάσουμε έτσι και περάσουμε, ποιους θα πάρουμε έτσι και αποκλειστούμε, με ποιους ταιριάζουμε, έχουμε βγάλει match-up, έχουμε καταστρώσει στρατηγικές για σειρές play-off, και εσείς μας λέτε όλα τα υπόλοιπα εκτός από αυτό. Θα σας πούμε και γι' αυτό.
Καταρχάς γι' αυτό μας αγαπάτε. Αν να ξεκινάγαμε τώρα και ας βγάζαμε ισοβαθμίες,
ναι, λοιπόν. Αλλά
πώς θα το πάρουμε? Εγώ ξέρεις πως σκέφτηκα.
Ποιο?
Το να οραματιστούμε λίγο ζευγάρια play-off και αυτά.
Ναι.
Το σκέφτηκα με λίγο το είσαι το τέρι μου. Δηλαδή,
μάλιστα,
πώς θα ματσάραμε, ας πούμε, κάποια ζευγάρια.
Θα βάλουμε και NBA. Γιατί και εκεί κοντά είμαστε. Μια εβδομάδα. Δύο εβδομάδες θέλει.
Ναι. Θα βάλω ένα πρώτο μεγάλο disclaimer.
Ναι.
Όχι disclaimer, θα βγάλω τον ελέφαντα από τη μέση.
Ναι.
Το ζευγάρι που δεν θέλω να δω και είμαι πεπισμένος ότι δεν θέλω να το δω,
ναι,
στα play-off της Ευρωλίγκα είναι το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
Ναι.
Εντάξει, θέλω να το αποφύγω.
Είναι στα πλαίσια αυτής της φουστανελίτιδας που έχει πάθει τον τελευταίο καιρό.
Ναι, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλές ομάδες. Θέλω να είναι οι 2-5, τέλος πάντων, να παίξουν μόνο στον τελικό.
Γιατί οι άλλες δεν είναι καλές ομάδες, δηλαδή?
Καλές είναι.
Μόνο οι δικές μας είναι καλές ομάδες.
Σαν
που το έλεγες και προχθές, υπουργός, σε εκείνο το επεισόδιο που δεν ήμουνα, με τον Χρυσικό και τον Δομήνικο.
Ναι.
Και έλεγες, οι ομάδες μας είναι πολύ καλές, λέει, για να πάει στο Final Four. Οι άλλοι μανούλες δεν έχουν, δηλαδή.
Εγώ τραγουδάω τον εθνικό ύμνο σε κάθε έναρξη.
Υπουργός επικρατείας. Ποιος είναι ο Μίξο Δωράκης?
Ο Μίξο Δωράκης, δεν κατάλαβα. Ελένη Γκρίκα Τζαρβελέρ.
Ναι. Οι άλλοι δεν έχουν ομάδες, δεν έχουν παίξει 32 παιχνίδια, δεν έχουν βάλει λεφτά οι διοκτήτες, μόνο οι δικές μας έχουν ομάδες. Δεν αγωνιούν οι οπαδοί τους.
Εσύ θες να δεις Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στα play-off?
Δεν θα σου πω τη μαύρη μου αλήθεια.
Ναι.
Ναι.
Αμάνε, μα είσαι βουλιγμένος σε αντιδραστήρα του Τσέρνομπιλ.
Θα σου πω γιατί το περίμενα θα φτάσουμε εδώ πέρα. Όταν, ναι, όταν μου είπες τι έχεις σκεφτεί για θέμα επεισόδιο. Λοιπόν, ναι, θα σου πω. Όπως έχει υποθεί ξανά, λίγα επεισόδια πριν, αλλά αυτό είναι κάτι που πια δεν μπορούμε να γυρίσουμε τον κόσμο πίσω.
Ναι, την κασέτα.
Την κασέτα, ναι, δεν μπορούμε να πατήσουμε undo. Κάπως ξενερώνει το να τους βλέπεις να παίζουν 15 φορές μέσα στη σεζόν.
Ναι.
Χάνει, ξέρεις, αυτή την αίσθηση, τη μοναδικότητα, το απόψε έχει ντέρμπι, μη μου μιλάτε. Αυτό είναι το priority μου. Όταν παίζουν 15 φορές το χρόνο, δεν είναι priority σου. Αυτό. Και όταν παίζουν και άλλες 15 στο ποδόσφαιρο, έτσι όπως έχει γίνει και εκεί μετά.
Ναι.
Δεν είναι 15, αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ. Αυτό το ακούω. Ειδικά φέτος, που οι ομάδες είναι καλές. Δηλαδή, δηλαδή το πόσο. Δεν ξέρω που θα καταλήξουν. Μπορεί να αποκλειστούν και οι δύο. Μπορεί να παίξουν τον τελικό. Αλλά αυτή τη στιγμή που έχουμε μπει στην τελική ευθεία, το πόσο στο ύψος των περιστάσεων είναι και οι δύο, η κάθε μία με το δικό τους τρόπο, είναι τους βγάζει καπέλο. Μπράβο τους.
Ναι, ναι.
Περάσαν από χίλια κύματα, αυτά από εδώ, από εκεί. Θα τα πούμε και στον απολογισμό. Αλλά είναι εδώ τώρα. Κερδίζουν εβδομάδα με τη βδομάδα. Εκεί. Κόρα-κόρα, ας πούμε. Και μεταξύ τους και με τους υπόλοιπους. Μπράβο τους. Mm-hmm. Είναι και όλο αυτό το ότι έχει επιστρέψει ο Παναθηναϊκός. Είναι ανταγωνιστικός. Πάει από 17ος να βγει δεύτερος. Είναι Ολυμπιακός, ο οποίος δεν είναι πρώτος φέτος. Μπορεί να φτάσει μέχρι 5ος-6ος. Αλλά παρόλα αυτά είναι μια ομάδα που την κρίσιμη στιγμή δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι την επιθυμούν πολύ να τη βρουν στο δρόμο της.
Έτσι.
Και με τον τρόπο της και με τα λοιπά. Και. Υπάρχει και αυτή που, όπως και να το κάνουμε, ορίζει τη φετινή σεζόν. Η ιστορία του Σλούκα. Επομένως, είναι για 30-for-30, ρε παιδί μου, η φετινή σεζόν. Είναι για τον Κιμαντέρ. Έχει ενδιαφέρον. Επομένως, θα μου πεις εσύ τώρα τοξικότητες, ιστορίες από εδώ από εκεί. Εγώ, αυτά τα έντονα συναισθήματα που παθαίνουν και οι δύο φέτος στα μεταξύ τους παιχνίδια, αλλά κυρίως και παρακολουθώντας, σημαίνει την πορεία των δε. Δηλαδή, επειδή ο παδός είναι ζώο, μυστήριο. Είναι πολύ μυστήριο τρένο ο παδός. Όσο χαίρονται οι Παναθηναϊκοί, άλλο τόσο τρελαίνονται και σου λέει τι έκανε ο Μπαρτζόκας πάλι φέτος. Πώς το έχει καταφέρει, δηλαδή. Έκανε τον Πίτερ Σιγκίνοβιτσκι. Έχει βρει αυτόν τον Ράιτ, που τον βρήκε κτλ. Και οι άλλοι από την άλλη πλευρά λένε καλά είμαστε. Αλλά ρε, πώς παίζει αυτό τώρα τελευταία. Παίζει πολύ καλά.
Πού τον βρήκαν τον Ναν.
Τον λένε, όχι τον που τον βρήκαν τον Ναν. Το Σλούκα. Λένε, δηλαδή, πώς έγινε τώρα αυτό. Δεν πήγαινε τόσο καλά στο πρώτο μισό τη σεζόν. Τώρα γιατί παίζει σχεδόν καλύτερα από ό,τι έπαιζε σε εμά.
Βέβαια, γιατί ξύπνησε αυτό.
Ναι. Αυτό έχει πλάκα. Μου αρέσει αυτό.
Ναι, ωραία. Εγώ θα ήθελα αυτό να κορυφωθεί στον τελικό της Ευρωλίγκα. Αυτό λέω μόνο. Θέλω τη μία βραδιά.
Γιατί... Είναι πιο τοξικό και πιο αντιφουστανελικό που λες εσύ. Γιατί εκεί θα είσαι φιναλίστ της Ευρωλίγκας και θα έχεις χάσει και θα έχεις πλερέζα. Νεκροταφείο.
Αν είσαι στην πλευρά των ηττημένων.
Προφανώς.
Γιατί αν αποκλειστείς τα play-off δεν θα ισχύει το ίδιο.
Ναι, αλλά δεν είναι η ίδια επιτυχία.
Μεγαλύτερη είναι η επιτυχία μου να έχεις πάει τελικό.
Το να φτάσεις στον τελικό της Ευρωλίγκας, το να φτάσεις στον τελικό της Ευρωλίγκας και να τον χάσεις, δεν είναι και καμιά ντροπή, δεν είναι λίγο.
Αυτό λέω.
Άμα φτάσεις στον τελικό της Ευρωλίγκας και τον χάσεις από τον Παναθηναϊκό ή τον Ολυμπιακό, δεν θα πω, ρε παιδί, στα μάτια του οπαδού τουλάχιστον αυτόματα σου μηδενίζει τη σεζόν. Λες τι πάθαμε, Αναγία μου, τη συμφορά μας βρήκε. Καλύτερα να είχαμε βγει 16η. Τα λένε.
Όχι, ρε, γιατί είσαι τέτοιος, ρε, γιατί θα πούνε αυτό το πράγμα οι άνθρωποι.
Καλά, εντάξει. Εντάξει.
Τέλος πάντων. Ωραία.
Λες και είσαι στην Ισλανδία, ρε παιδάκι μου. Λογικό είναι αυτό, δεν το βρίσκω εγώ παράλογο.
Okay.
Τέλος πάντων, εντάξει, μην ξοδέψουμε παραπάνω χρόνο. Εγώ το θέλω.
Έτσι όπως είναι τώρα η κατάσταση.
Νομίζω είναι πολύ δύσκολο να γίνει. Νομίζω δεν γίνεται.
Καλά, γίνεται.
Γίνεται να χάσει δύο μάτς Ολυμπιακός, ας πούμε, και να τον περάσει Μακάμπι. Και να πάει στο 2-7 το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
Άστο τώρα, τα σενάρια είναι καραμπόλες. Γιατί δεν είναι μόνο το αν θα χάσει ένας. Γιατί μπορεί να χάσει Μονακό.
Αν ο Παναθηναϊκός κερδίσει δύο μάτς και ο Ολυμπιακός χάσει δύο μάτς, δεν το έχω μπροστά μου σαν σημείωση, αλλά έτσι όπως το ανακαλώ, νομίζω ότι μπορούμε να τους δούμε σε ένα πιθανό 2-7.
Καλά, και σε 3-6 μπορούμε να τους δούμε.
Ρε παιδί μου, δεν λέω ότι είναι το μοναδικό σενάριο. Απλά λέω ότι γίνεται, είναι μαθηματικά πιθανό, αλλά δεν έχει πολλές πιθανότητες.
Ναι, ωραία. Ένα ζευγάρι λοιπόν που δεν θα ήθελα να δω είναι αυτό.
Περίεργα ελληνικά αυτά, αλλά νομίζω ότι συνεννοηθήκαμε. Ναι.
Ένα άλλο ζευγάρι που δεν θα ήθελα να δω, θέλω να ξεκινάω έτσι, είναι το Μονακό Ολυμπιακός. Δεν μπορώ. Δηλαδή, το καταλαβαίνω το 30-for-30 και την κλιμάκωση και αυτά, αλλά να δούμε κάτι άλλο, ρε παιδιά. Είναι σίγουρα το καλύτερο ζευγάρι της τελευταίας τριετίας.
Θα είναι πολύ ζόρικη σειρά. Εγώ θέλω να τη δω.
Θα είναι φοβερή σειρά.
Θα είναι πολύ ζόρικη σειρά. Πολύ ζόρικη. Μπορεί να, αν υπήρχαν μελετητές που θα μπορούσε να οδηγήσει και την Λίγκα στο να πάρει και αποφάσεις διαιτητικές, γιατί πιστεύω ότι θα, ότι θα είναι σαν εκείνη τη φυλακή στο Prison Break θα είναι.
Ναι. Θα είναι σαν διπλάκι στο που πάνε οι Warriors στο San Quentin, στη φυλακή εκεί πέρα και παίζουν.
Ναι.
Τέτοιο
νομίζω ότι θα έχει physicality στα τέρματα.
Άρα εσύ το ψήνες.
Το ψήνα, ναι, μου αρέσουν αυτά. Νομίζω ότι είναι ίσως αυτό που δεν ψήνει πολύ ο Ολυμπιακός, έχω την αίσθηση.
Ναι. Αντιθέτως θα έψηνα πάρα πολύ το Μονακό Φενέρ.
Ωραίο θα είναι αυτό.
Και εδώ πέρα είναι το ποιος θα πάρει το Μουτζούρι.
Και πιθανό είναι αυτό. Αρκετά. Ο Ολυμπιακός με τη Φενέρ, όπως πάνε τα πράγματα στην τελευταία αγωνιστική, θα παίξουν ένα τελικό πέμπτης θέσης.
Πέμπτη θέση, κατά πάσα πιθανότητα.
Επομένως, τώρα πρέπει να πηγαίνουμε από disclaimer σε disclaimer, αλλά είναι εξαιρετικά πιθανό ο ηττημένος αυτού του μάτς να σκάσει πάνω στη Μονακό.
Ναι, στο 3. Γιατί
στο 3. Μπορεί... Αν θεωρήσουμε ότι η πιο πιθανή σειρά είναι ο Παναθηναϊκός κερδίζει και τα δύο μάτς απέναντι στους Γερμανούς. Δεν το θεωρώ καθόλου σίγουρο στο Μόναχο το παιχνίδι, αλλά τέλος πάντων.
Ναι.
Και η σειρά είναι 2 Παναθηναϊκός, 3 Μονακό, 4 Μπάρτσα.
Να σε γυρίσω λίγο στον Παναθηναϊκό.
Ναι.
Ένα ζευγάρι που κάπως μου έχει κάτσει ότι μπορεί να το δούμε.
Mm-hmm.
Εμένα δεν με χαλάει ιδιαίτερα.
Mm-hmm.
Αλλά έχει λόγους να αγχώνεται ο Παναθηναϊκός για τη Μακάμπη. Τον έχει κερδίσει 2 φορές φέτος.
Ξέρω εγώ, άμα έχει κάνει 0 στα 2, έχει πολλούς λόγους να αγχώνεσαι, νομίζω. Σίγουρα, προφανώς η Μακάμπη έχει ένα ντεφό, επειδή δεν παίζει στην έδρα της. I don't want to get political right now. Οπότε ναι, το προσπερνάμε. Εγώ θεωρώ ότι αν η Μακάμπη δεν είχε αυτή την χρονιά που είχε, θα ήταν πιο ψηλά.
Ναι, θα ήταν σε απευθείας ίσως.
Παρόλα αυτά, μια ομάδα η οποία φέτος ακόμα περισσότερο, λόγω μιας σχετικά μέτριας χρονιάς που κάνει ο Λορέντζο, έχει δώσει ακόμα περισσότερο τα κλειδιά στον Baldwin, είναι μια ομάδα που δεν ξέρω πόσο playoff material είναι με τα κλειδιά στα χέρια αυτού του τύπου. Ταλαντούχου.
Εντάξει, αλλά έχει και άλλους factors. Έχει Colson, είναι καλός ο.
Εντάξει, όμως τα κλειδιά είναι εκεί.
Τα κλειδιά είναι εκεί.
Ο Colson είναι ένας καταπληκτικός παίκτης, αλλά.
Ο Colson Whitehead είναι ένας καταπληκτικός συγγραφέας.
Ακριβώς. Ακριβώς, Nickel Boys. Αλλά. Ο οδηγός του Πούλμαν, ο Baldwin είναι φέτος. Δηλαδή δεν είναι ο Λορέντζο, νομίζω, φέτος.
Όχι, είναι σίγουρα συνοδηγός είναι ο Λόριτζο και έχει στιγμές. Τα καλά μάτς της Μακάμπη είναι του Baldwin.
Ναι.
Και είναι πολύ σημαντικό το μάτς τώρα στη Βαρκελόνη, το Μπαρτσελόνα Μακάμπη για το τελικό seeding.
Κοίτα, αυτό που εγώ θα ήθελα να δω είναι το Real Partizan. Θα ήθελα να το δω πολύ, γιατί είμαι τέτοιος. Αν καταφέρει η Partizan να πάρει το εισιτήριο 10,
ναι,
μπορεί να την υπερεκτιμώ, με δεδομένο δεν έχει κάνει και κάτι όλη τη χρονιά.
Τίποτε.
Δηλαδή, όλο λέμε, ο Ζότς και ο Ζότς και ο Ζότς.
Την έχουμε συζητήσει παρά έχει κάνει.
Ακριβώς. Ακριβώς όπως τα λες είναι. Απλά, ξέρω εγώ, σε ένα Μπασκόνια Παρτίζαν, εγώ είμαι με το Ζότς. Όχι υποστηρίζω. Πιστεύω ότι έχει περισσότερες πιθανότητες ο Ζότς σε ένα μάτς μιας βραδιάς. Μπορεί να κάνω και μεγάλο λάθος.
Εντάξει, Μπασκόνια Παρτίζαν, αν είναι η Παρτίζαν στη δεκάδα, γιατί τώρα είναι η ΕΦΕΣ.
Ναι, αν είναι. Απλά η ΕΦΕΣ πρέπει να κερδίσει την... Επίσης, η ΕΦΕΣ, αν βρει έναν τρόπο να τρυπώσει στη δεκάδα, που μάλλον αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κερδίσει το τουρκικό εμφύλιο, δεν είναι μια ομάδα που θα την ήθελα εγώ αντίπαλο στα νοκάουτ. Αν ήμουν στην τετράδα του play-in, δεν θα την ήθελα να την βρω.
Ναι. Η Real θεωρείς ότι τη ζορίζει κανένας από αυτούς?
Δεν νομίζω.
Ούτε η Παρτίζαν, ούτε η ΕΦΕΣ.
Δεν νομίζω. Εντάξει, προφανώς είμαστε λίγο εχμάλωτοι του περάσματος για πλάκα
την περασμένη εβδομάδα από την Χαλαπιονίρ τη. Από τη Στάρκ.
Χαλαπιονίρ.
Ναι. Από τη Στάρκ. Του. Τη Ρεάλ, κι ας είχε 25.000 κόσμο.
Ναι.
Αλλά ρε παιδάκι μου, δηλαδή τώρα να το αντιστρέψουμε. Τι σου έχει δείξει φέτος η Παρτίζαν για να πιστέψεις ότι μπορεί να κοντράρει τη Ρεάλ?
Όχι, τίποτα δεν μου έχει δείξει. Στο διατάφτα θεωρώ πιο. Μάλλον θα επένδυα περισσότερα στην ΕΦΕΣ, όπως είναι το τελευταίο διάστημα, για να κάνει κάτι στη Ρεάλ. Όπως τις έκανε στο μάτσο εκείνο που λέγαμε.
Πάντως και η ΕΦΕΣ σε μια σειρά 5 παιχνιδιών.
Αυτό είναι τώρα. Κοίτα, σε μια σειρά 5 παιχνιδιών κάνει δεν μπορεί να κοντράει τη Ρεάλ.
Δεν νομίζω. Δηλαδή.
Συζητάμε τον
αγώνα. Λέω ότι η ΕΦΕΣ μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη στα νοκάουτ, γιατί ξέρεις, είναι ένα μάτς που ο Λάρκιν τρελαίνεται και στο παίρνει.
Ακριβώς.
Πολύ απλά. Και άλλοι παίχτες που έχουν την ικανότητα να έχουν τρομερές. Τρομερές βραδιές και να σηκώσουν το βάρος πάνω τους. Αυτά. Ποιο άλλο θα μπορούσε να είναι? Εντάξει, θεωρώ ότι φοβερή σειρά, ακριβώς γιατί είναι δύο ομάδες που με έναν τρόπο μου μοιάζουν. Έχουν μεγάλο βάθος, δεν ξέρεις ακριβώς ποιος είναι ο καλύτερος τους παίχτες, ποιος είναι ο ηγέτης τους, επειδή έχουν πολλούς καλούς. Θα μπορούσε να είναι μια τρομερή σειρά που το Μπαρτσελόνα Φενέρ.
Ναι, και αυτό είναι στα εντός των πιθανότητων.
Ναι, πολύ εντός των πιθανότητων. Αυτό, ας πούμε, θα ήθελα να το δω και από μπασχετικό, ας πούμε, standpoint, ότι μου μοιάζουν δύο ομάδες, υπάρχει και ο συνεκτικός κρίκος Σάρας και όχι μόνο, και ο Καλάθης και τα λοιπά, και ο Σανλή θα μπορούσε να έχει
κάπως μου έχει κολλήσει ότι ο
Νάιτζελ Χέις Ντέιβις.
Ναι, ωραίο θα ήταν αυτό. Δεν ξέρω, την Μπαρτσελόνα δεν έχω σε πολύ μεγάλη εκτίμηση, ειδικά το τελευταίο διάστημα. Δεν θα ήταν άσχημα να την έβρισκε ο Ολυμπιακός, θα πω. Θα το αφήσω εδώ.
Μάλλον αυτό λένε και στον Ολυμπιακό. Πάμε Αμερική, NBA.
Πάμε. Λοιπόν,
δεν θέλω να δω.
Ναι.
Μιλγουόκι Μαϊάμι.
Δεν θες.
Δεν θέλω. Για θα στεναχωρηθώ ως φαν τον Heat.
Είσαι σίγουρος γι' αυτό?
Ναι, είμαι.
Είσαι.
Θα γίνει αυτό που έγινε, δηλαδή.
Θα γίνει προφανώς, 21.
Θα γίνει το 21. Προφανώς δεν συζητάμε να έχουμε πάλι τραυματισμούς που θα αλλάξουν τις ισορροπίες της σειράς, αλλά νομίζω ότι δεν θα έχουμε, πώς το λένε, κολοκοτρονέικα φέτος. Θα τους κερδίσουν οι Bucks.
Είναι ζυγή χρονιά.
Ναι. Επομένως, θέλει λίγο να το πάρουμε λίγο πιο στα σοβαρά ως hit και να προλάβουμε την έκτη θέση. Γιατί ένα αν γίνει κιόλας, μου το έλεγε ο Χρυσικός που βρεθήκαμε έξω τις προάλλες και μου λέει: Βλέπω Νίκ Χιτ, λέει, και θα γίνει κηδεία. Στο 3-6, έτσι ένα Νέα Υόρκη. Αυτή τη στιγμή δεν είναι. Αυτή τη στιγμή είναι η Νέα Υόρκη στο 4 και το Μαϊάμι στο 7. Ναι. Αλλά δεν είναι πολύ μακριά.
Όχι, όχι.
Θα περάσει η Νέα Υόρκη το Cleveland και και το Μαϊάμι την
Ινδιάνα.
Αν γίνει, αυτό νομίζω θα είναι ωραία σειρά. Θα έχουμε έτσι vibes από
ναι.
Τα Βιετνάμ του παρελθόντος μεταξύ Νέας Υόρκης και Μαϊάμι.
Και χωρίς Ράντλ Ανουνόμπι είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα για την Νέα Υόρκη.
Χωρίς Ράντλ Ανουνόμπι η Νέα Υόρκη έχει γίνει η Μπενφίκα του Κάρλος Λισμπόα. Μάλλον η Νέα Υόρκη έχει γίνει η Μπενφίκα και ο Ντόντε Ντι Βιντσέντζο έχει γίνει ο Κάρλος Λισμπόα. Γι' αυτό για τους πολύ boomers του podcast.
Δεν κατάλαβα καν τι είπες.
Που σουτάρει 20 τρίποντας κάθε μάτς. Αυτό είναι τρέλα. Αυτό μπορεί να μου οδηγήσει στην τρέλα.
Εντάξει.
Τα βάζει, εντάξει.
Είναι το πλάνο. Παίζει ο Ντους Μακμπράιντ 48 λεπτά. Τους έχει βάλει τώρα σε τέτοιο.
Δεν θέλω να δω.
Σε κρυοθεραπεία.
Δεν θέλω να ξαναδώ Βοστόνη Μαϊάμι. Από εδώ η γυναίκα μου, από εδώ το αίσθημά μου.
Ναι.
Που δεν ξέρω ποιον να υποστηρίξω κάθε χρόνο, που ξέρω ποιον είμαι, αλλά μου είναι πιο συμπαθής ο άλλος τη δεδομένη χρονική στιγμή.
Η αλήθεια πάντως είναι ότι το Μαϊάμι είναι εκεί για να το πετύχουν οι δύο που τους έχει κάνει τις κηδείες και να το λιανίσουν. Αυτή, δηλαδή, περιμένει να τιμωρηθεί.
Άμα του ρωτήσει, υποθέτω ότι δεν το θέλουν.
Όχι, με τίποτα δεν το
προτιμούν
θέλουν.
Προτιμούν να παίξουν με μια ανέμελη Ινδιάνα. Ναι, δεν ξέρω, ναι, προτιμούν, ναι, να παίξουν με τη Φιλαδέλφια. Με δεδομένο ότι μάλλον αύριο γυρίζει ο Embiid.
Ναι, εντάξει.
Να έχουμε, να ξέρετε, πρώτα Απριλιά ή μέρα Δευτέρα.
Οι Celtics δεν έχουν κανένα πρόβλημα με τη Φιλαδέλφια. Κανένα απολύτως.
Εντάξει, ρε παιδί μου, τώρα πάντως να έχει κάνει αυτή τη χρονιά που έχουν κάνει. Να πάνε, ρε παιδί μου, για να έχουν μια χρονιά 64-65 νικών. Ξέρω εγώ, τέλος πάντων, μια χρονιά που με περίπατο, ναι, έχουν το καλύτερο ρεκόρ στο NBA, έχουν παίξει το καλύτερο μπάσκετ κτλ. Και να σου κάτσει στο 8 η Φιλαδέλφια του Embiid. Εντάξει, δεν είναι και ότι καλύτερο. Πέρυσι δηλαδή παίξαν στο τελικό και χρειάστηκε να βάλει 50 ο άλλος για να τους περάσουν.
Ναι.
Τελικό που παίξαν τη Ανατολή πέρυσι ή στον ημιτελικό.
Στο.
Πέρυσι στον ημιτελικό ή στον τελικό της Ανατολής παίξαν.
Στον τελικό της Ανατολής ήταν.
Στον ημιτελικό της Ανατολής. Στον ημιτελικό
της Ανατολής. Μαϊάμι, Βοστόνη.
Ναι, 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 στον ημιτελικό της Ανατολής. Διορθώνω.
Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να δω το Μαϊάμι Μιλγουόκι, να σου πω την αλήθεια. Θέλω να το δω. Μ' αρέσει. Δεν το χορταίνω. Το Μαϊάμι Βοστόνη όχι τόσο.
Ναι.
Με εκνευρίζει λίγο το Μαϊάμι Βοστόνη. Από την πλευρά της Βοστόνης με εκνευρίζει.
Ναι. Εντάξει, εγώ είχα πιο συναισθηματική προσέγγιση. Δεν ήταν, ναι, ναι.
Τώρα, βέβαια, απ' την άλλη, πάμε στο άλλο πιο στραβά, ναι, στο Φιλαδέλφια Μιλγουόκι ή Φιλαδέλφια Βοστόνη.
Τι.
Το Φιλαδέλφια Μιλγουόκι μου φαίνεται πιο ανταγωνιστικό από το Φιλαδέλφια Βοστόνη, να σου πω την αλήθεια.
Ναι. Αλλά νομίζω ότι και πάλι θα περάσει το Μιλγουόκι.
Πολύ το πιστεύεις, πολύ το Μιλγουόκι. Λες, δεν θα γίνει, δεν θα γίνει μαλακία στις πρώτες στροφές.
Νομίζω δεν θα γίνει ξανά. Νομίζω δηλαδή, ξέρω εγώ. Αλλά το ίδιο ισχύει και για το Μιλγουόκι. Δηλαδή, είσαι στο νούμερο 2 και τα λοιπά και λες το 7 να μου τύχει ο Embiid, ας πούμε. 35 πόντους μέσο όρο.
Εντάξει, θα τους τύχει η Ινδιάνα που τους έχουν κερδίσει σε 40
πόντους. Εντάξει, δεν είναι το ίδιο.
Εντάξει.
Ή να σου τύχει στο 9-10, ποιος είναι, το Σικάγο ή η Ατλάντα, αν καταφέρουν και περάσουν.
Έχω πάντως την αίσθηση ότι θα δούμε πολύ τέτοια. Θα δούμε πολλές επαναλήψεις παλιών δραμάτων.
Ναι.
Και το βλέπω αυτή τη στιγμή, το έχω μπροστά μου. Είναι στημένο ήδη στην άλλη πλευρά του ταμπλό. Είμαστε στο Clippers Mavericks.
Ναι, γιατί τρέχουν το σερί των 7 νικών οι Mavericks και αυτή τη στιγμή είναι στο 5. Πέρασαν τη Νέα Ορλεάνη. Ναι. Αυτό μου χαλάει ένα. Εγώ θα ήθελα πολύ να δω το Clippers Νέα Ορλεάνη. Που τόσο καιρό μοιάζει και λίγο locked, ας πούμε, λίγο κλειδωμένο. Ναι, ναι. Αυτή μου φαίνεται ότι θα μπορούσε να είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα και αμφίροπη σειρά. Εντάξει, αυτό το Clippers Mavericks δεν το έχουμε δει. Πώς, τρίτη φορά θα είναι που θα το δούμε?
Τρίτη, ναι. Το είδαμε στη Φούσκα.
Εντάξει.
Το είδαμε την επόμενη χρονιά. Ναι, ναι, ναι. Αλλά εντάξει, μάλλον είναι ο δαίμονας που πρέπει να εξορκιστεί. Για να πάμε παρακάτω.
Τον Ντάλλας.
Τον Ντάλλας, ναι, 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 ναι. Τον Ντάλλας. Δεν ξέρω. Για τη Νέα Ορλεάνη, να σου πω την αλήθεια, το Μινεσότα Νέα Ορλεάνη αρχίζει και μου αρέσει περισσότερο.
Δηλαδή, εντάξει, όλα αυτά είναι ωραία. Εγώ εκεί θεωρώ ότι ο Μουτζούρης είναι το Φίνιξ.
Ναι.
Δηλαδή το Φίνιξ το οποίο παίζει από το 6 μέχρι το 8.
Ναι.
Είναι με ποιους από τους. Αν μάλλον θα το τραβήξουν
οι μικροί.
Η πολύ μικρή της Οκλαχώμα και η σχετικά μικρή της.
Τα ετόπουλα. Αν το τραβήξει το Denver, δεν νομίζω να έχουμε τίποτα.
Όχι, δεν νομίζω. Και εγώ δεν νομίζω.
Όχι, το Denver.
Αυτά θα γίνουν διάφορα. Δηλαδή, ένα OK στη Phoenix επίσης μου φαίνεται θα είναι πολύ ωραία σειρά.
Καλώς τα παιδιά, 4-1. Τα πιστεύω τα παιδιά.
Κάτσε να έρθει η ώρα και θα τα πούμε.
Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι πάντως, αν είσαι Thunder και έχεις να διαλέξεις τώρα ανάμεσα στους τρεις που είναι στο play-in, ας πούμε, τους τρεις έτσι βαρών, Lakers, Suns και Warriors, τι διαλέγεις?
Ναι, σωστό είναι γι' αυτό, γιατί τόση ώρα συζητάμε χωρίς να συζητάμε αυτούς που έρχονται από την εξωτερική,
ναι,
δηλαδή τους Lakers και τους Warriors, που εντάξει ρε παιδί μου, okay, Lakers χθες 114 στους 116 πόντους τους έβαλαν βασικοί.
Η μηχανή ζεσταίνεται.
Η μηχανή ζεσταίνεται. Λεμπρόν είχε 101,8% true shooting. Έσπασε τα κοντέρ με τα 9 στα 10 τρίποντα που έβαλε.
Δεύτερη καλύτερη επίθεση στη μέση του 2024. Απ' τα γράφα.
Ναι, ας πούμε, δεν ξέρω αν τα φέρει έτσι η ζωή. Αλλά κάτσε, όπως και να τα φέρει η ζωή, υπάρχει περίπτωση να είναι οι Lakers ή οι Warriors κάτι παραπάνω από 8.
Όχι. Αλλά αν είναι 8 και η Thunder είναι 1.
Ναι.
Να το. Αυτό λέω.
Ναι. Εκεί δεν θα ήμουν πολύ σίγουρος για την Οκλαχώμα ή τη Μινεσότα. Αν είχαν να αντιμετωπίσουν τους Lakers ή ακόμα και τους Warriors.
Δεν τους αγαπάς τους Warriors τώρα? Τους πιστεύεις?
Όχι πολύ.
Όχι πολύ.
Αλλά ρε παιδί μου, είναι play-off και ξαφνικά, ξέρω εγώ, είστε όλοι μια παρέα που πριν από λίγο καιρό ήσασταν πενταήμεροι. Και ξαφνικά έχετε, από εκεί που ήσασταν στη Φαλιράκη, στη Ρόδο, έχετε απέναντί σας τον Γκάρι. Δεν είναι εύκολο. Δηλαδή, άμα είσαι ο Τζέι Ντάμπ και ο Χόλμγκρεν και ο Κέισι Γουάλας και τα μικρά παιδιά της Οκλαχώμα, αυτό λέω. Που είναι πάρα πολύ συμπάθεις. Και εννοείται ότι θα τους υποστηρίξω λυσαλέα αν παίξουμε τους Lakers.
Καλά, όποιος και να παίξουμε τους Lakers θα τον υποστηρίξει λυσαλέα.
Ναι.
Λοιπόν, ωραία, έχουμε μια βδομαδούλα ακόμα να δούμε που θα κάτσει μπίλια.
Ναι.
Για να δούμε αν θα ικανοποιηθούν οι επιθυμίες ή εκτιμήσεις μας. Mm-hmm. Στρεφόμαστε στην η Ευρωλίγκα είναι αυτό που επήγει αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα.
Να δούμε που θα κάτσει το seeding. Αυτά νομίζω, δεν έχουμε άλλα. Τα είπαμε όλα.
Τα είπαμε.
Έχεις κάτι άλλο?
Δεν έχω απολύτως τίποτα.
Άλλο άθλημα?
Δεν έχω απολύτως τίποτα να πω. Δεν είναι διαβολοβδομάδα. Έτσι.
Δεν έχει άλλη διαβολοβδομάδα, τελείως.
Δεν έχει άλλη διαβολοβδομάδα, οπότε θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα.
Ναι.
Μπορούμε
δεν, τα έχουν βάλει η ίδια ώρα το μεταξύ την τελευταία αγωνιστική της Ευρωλίγκας.
Εσύ γάρε, τι είναι.
Και ούτε κάνει ίδια μέρα. Καλά, άμα γίνει κανένα σκάνδαλο και κερδίσει η Μπαρσελόνα τη Βιλερμπάν 70 πόντους και σπάσει ισοβαθμία.
Μα γι' αυτό το λέω. Μα γι' αυτό το λέω. Τι είναι, σιγά, λες και ξαναγίνει στο παρελθόν. Λες και πρέπει να προστατεύσουν το προϊόν.
Θα βγει ο Αταμάν με καριοφύλλα.
Ναι.
Λοιπόν, πάμε.
Πάμε, ναι. Τίποτα. Πήγαινε από επεισόδιο 159. Μας ακούτε στους betarades.gr. Εκπέμπουμε με την υποστήριξη της bet365.gr επίσης, όπου βρίσκεται όλα τα γενικά και τα ειδικά στοιχήματα για τις διοργανώσεις που τρέχουν. Μας ακούτε φυσικά και στις πλατφόρμες. Κάντε like, subscribe, να σας έρχεται το επεισόδιο κάθε εβδομάδα. Πείτε καμία καλή κουβέντα, γράφτε καμία καλή κριτική, κάντε κανένα καλό share. Τι άλλο? Social media, Facebook, Instagram, έχουμε όλα. Και μέχρι την επόμενη φορά.
Stay hopeful.